Agora, nesta primeira semana do mes de xullo, facémonos así unha pregunta un poquinho xeral, non? Como podemos aproveitar as vacacións para resetear un pouco mentalmente? A maioría de nós, bueno, pois queixámonos entre comiñas do exceso de traballo, de ocupacións, etc. E agora ven un período vacacional para a maioría tamén, na que como podemos pois compaxinar o necesario descanso co ocio. É certo que a través das redes sociais, a maioría do tempo véndesenos, bueno, pois un ocio excesivo, non? Ou unhas expectativas que igual non podemos cumplir. Imos a falar de todo isto e ímonos a chegar ao gabinete de psicólogos Vitei aquí en Ferrol para falar cunha das súas facultativas. Eva María Rodríguez, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada, que tal?
Bueno, que é o que nos está a pasar últimamente no período vacacional? Porque a maioría de nós casi chegamos máis agotados á volta de vacacións que co que emprendemos este período que en principio, non, tamén nos vai a valer para descansar.
Sí, totalmente. É unha boa cuestión porque actualmente está se instaurando unha sobreexistencia, ¿no? Ou sobreproductividade nas rutinas e tamén o estamos levando, como ben comentas ti, ao ocio e ao tempo libre. E, bueno, isto nos permite descansar de todo e resetear para poder ter o corpo e a mente para volver ás obrigacións, ¿no? É importante aproveitar as vacacións para descansar mentalmente, é dicir, desconectar das responsabilidades, dos dispositivos e facer actividades que nos relaxen e nos fagan sentir ben de verdade e permitirnos momentos de ocio non estructurado, onde simplemente podamos disfrutar más alá e sen metas establecidas.
Isto é froito un pouquiño do non saber ou da excesiva responsabilidade que temos, que cando temos moito tempo libre, creemos que o temos que ocupar obrigatoriamente en diferentes cousas. Como podemos aproveitar esas vacacións para descansar mentalmente, para descansar de verdade, Eva?
Este é un tema moi interesante porque aquí influye moito, como decías ao inicio, as redes sociais, ¿no? As tecnoloxías, que xogan un papel moi importante na nosa vida e tamén nas influyen, obviamente, nas ideas que creamos sobre como debe de ser o tempo libre. Se ben é certo que no mundo que vivimos da tecnoloxía é unha realidade que vivimos e que non podemos negar, compre coñecer, controlar e educar, ¿no? Esta é a palabra para entender os riscos do uso excesivo e que poden influir na saúde mental e tamén, pois iso, tamén no descanso. Existen moitos estudos e investigacións últimamente sobre este aspecto e o impacto das redes e do uso excesivo e tamén no tempo libre, ¿no? Actualmente xa se fala de fenómenos que existen como o FOMO, Fear of Missing Out, que fala de esa sensación de estarnos perdendo algo. Por exemplo, eu estou no sofá, e deixo un amigo ou unha amiga por un concerto na praia de vacacións e teño a sensación de estarme perdendo algo, ¿no? Aquí non caímos en que primeiro as redes sociais non son a realidade, ¿no? Son unha parte ademais moi modificada da realidade e quizáis non caímos tamén no punto importante de que na miña realidade o que eu necesito quizáis por terceiro fin de semana non é ocupar o sábado e domingo con múltiples actividades, sino simplemente necesito descansar. As minhas necesidades van noutro sentido. Coñecer isto axúdanos a non caer nesa mentira, non a ir en contra moitas veces das necesidades ou dun estándar que pode ser perxudicial.
Entón, a influencia das redes sociales a veces nos fai ir en contra dos nosos desexos, non? Ou nos facemos tamén unhas expectativas pouco realistas, cecais das vacacións, a través tamén da influencia das redes sociais, Eva?
Exacto. Como comentaba, influyen en moitos aspectos, ¿no? Influyen na nosa autoestima, influyen nas nosas emocións e tamén influyen na idea que facemos de que é o descanso ou que é o tempo libre axeitado. Que pasa? Que o tempo libre axeitado non é o mismo para todo o mundo. As necesidades falan máis de nós e do que necesitamos nos acordar as nosas emocións, as nosas rutinas e os nosos descansos que dos demais. máis. E aí caímos como un poquinho nesa mentira, ¿no? Mentira que estamos caendo tanto adultos como sobre todo adolescentes e nenos, e que pode ser prejudicial, porque moitas veces pasámonos o tempo libre sobreprogramando, tendo actividades en masa, ocupándonos como se fora unha rutina máis, cando o que necesitamos moitas veces é desconectar, deixar tempo para o aburrimento, para ser, e simplemente disfrutar sin metas ou simplemente ca atención plena.
Eva, cales serían unhas pautas para poder desconectar sen facelo con este sentimento de culpa?
Isto tamén é moi interesante porque, debido a esta idea da que falábamos que se está instaurando, ¿no? Vai ligado a esta idea de sobreproducir o sentimento, como ben dicí, de culpa, ¿no? Si non produzo, non son ou non o fago ben. E aquí é super importante, sempre o decimos nas nosas terapias, nos cursos, a idea de autocuidado, ¿no? De entender que o cerebro funciona por cuidados, non por presión. Descansar, o autocuidado físico, mental, son pezas fundamentais da roda da productividade, así o hai que ver. Se non levamos a cabo, simplemente o noso corpo e a nosa mente claudicarán antes ou despois. Velo como esa peza indispensable do puzzle, fainos entender que máis non sempre mellor, e axuda a ter unha idea máis saludable do traballo. É importantísimo para adultos, nenos, deixar tempo sin facer nada. Si ben é certo que a parte programada pode ser beneficiosa, as relacións, as actividades, isto que son os nenos, ¿no? Os campamentos, as actividades deportivas, é importantísimo facer un equilibrio con esa outra parte donde nos deixamos levar, donde existe aburrimento, donde existe creatividade, ¿no? O aburrimento é unha emoción maravillosa. Ademais, sale na película del Revés 2, agora nos tienes, e que pode ser un bo plan para ir en familia, que nos explica como funcionan as emocións, a importancia da aceptación das emocións, ¿no? E aquí sale o aburrimento, e vese como unha parte fundamental do mundo emocional, pois axuda tanto a entendernos como autoconocemento, a creatividade, a xeración de ideas, impulsa un poquinho o espacio de pausa, e sin esa parte é difícil despois reconectar para seguir.
Eva, isto entendémolo de xeito individual, non? Cada un de nós. Estamos pensando, bueno, pois como podemos facer para desconectar realmente, para non ter esa presión de facer plans de seguido, etcétera, pero como podemos plantear tamén este equilibrio vacacional con menores na casa?
Pois é un pouco o mesmo camiño, ¿no? Falábamos en outras ocasións das rutinas dos pequenos, ¿no? E pequenas, a veces sobrecargadas, é dicir, colexo, actividades de reforzo, actividades extraescolares, unha rutina de 10-12 horas, día tras día, que non deixan espacio ao descanso, ¿no? Estamos facendo o mismo, como comentábamos, co tempo libre. Se ven, é certo, co ocio programado, campamentos, actividades deportivas, como falábamos antes, é súper beneficioso. Resulta igual de importante deixar tempo para improvisar, para que xoguen, para xogar sin metas, para aburrirse, para relacionarse máis alá das pantallas. É dicir, un tempo onde nos deixemos levar e non tanto programemos, ¿no? E máis alá do día a día e das pequenas cousas que son moi beneficiosas e que a veces nos estamos perdendo por mirar máis alá.
Tempo de ocio que permite conectar con nosotros mismos, por exemplo, a través de que actividades? É decir, é moi importante, ás veces, bueno, pois reflexionar, mirar para dentro, parar, vivir o momento presente. Que actividades nos van a permitir iso, conectar con nosotros mismos, no verán, Eva?
Pues mira, as actividades que permiten, ¿no?, conectar con nos mesmos incluyen actividades como pode ser o deporte, a naturaleza, a lectura, o descanso, a escritura, a arte. Estas actividades fomentan a introspección, o autoconhecemento e tamén a relaxación, ¿no? Axudarnos a entender mellor as nosas necesidades e tamén as nosas emocións. E tamén axudan a desenvolver habilidades, ¿no? Habilidades como a creatividade, a resolución de problemas, empatía, comunicación. Tamén hai tempo, ¿no?, para participar en novas actividades, explorar novos hobbies. Se me aburro, tamén podo facerme preguntas, ¿no?, ou aprender algo novo, e pode potenciar habilidades novas. E tamén un bom momento para fortalecer as relacións persoais e practicar atención plena máis alá das pantallas, como decíamos antes.
Pois, María Rodríguez, de Psicólogos Vitei en Ferrol, como sempre, graciñas por darnos estas pautas para vivir un verán, unhas vacacións descansadas, de atención plena, sen esa, bueno, presión, ¿no?, que moitas veces temos de facer plans e de vivir a tope, senón tamén de descansar. Graciñas.
Gracias a ti, Ana.